Συνεχίζουμε, είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από την Καινούργια Μετάφραση, από το εδάφιο 41 μέχρι και το εδάφιο 51. Έκτο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αγανακτούσαν τότε οι Ιουδαίοι που είπε για τον εαυτό του «Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό». Και έλεγαν «Μα αυτός δεν είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ, που τον πατέρα του και τη μητέρα του εμείς τους ξέρουμε καλά, πώς τώρα λέει ότι κατέβηκε από τον ουρανό». Ο Ιησούς τους είπε «Μην αγανακτείτε και μην φιλονικείτε μεταξύ σας. Κανένας δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν τον ελκύσει ο πατέρας που με έστειλε και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Έχει γραφτεί από τους προφήτες, ο ίδιος ο Θεός θα τους διδάσκει όλους. Όποιος λοιπόν ακούει τον Πατέρα και μαθαίνει από Αυτόν, έρχεται κοντά μου. Αυτό δεν σημαίνει πως είδε κανείς τον Πατέρα. Μόνο αυτός που έρχεται από το Θεό, αυτός μόνο έχει δει τον Πατέρα. Σας βεβαιώνω, όποιος πιστεύει σε μένα, αυτός έχει την αιώνια ζωή. Εγώ είμαι ο άρτος που δίνει τη ζωή. Οι πρόγονοί σας έφαγαν στην έρημο το μάνα, αλλά πέθαναν. Όποιος όμως τρώει από αυτό τον άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό, αυτός δεν θα πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή. Όποιος φάει από αυτό τον άρτο θα ζήσει αιώνια. Και ο άρτος τον οποίο θα δώσω εγώ είναι το σώμα μου που θα το προσφέρω για να ζήσει ο κόσμος. Στα λόγια του Χριστού μας τελευταία φορά στο 40, όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν να αποκτήσει αιώνια ζωή, εκφράζοντας το θέλημα του Πατέρα. Αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα, είπε ο Κύριός μας, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη μέρα. Ακούγοντας τέτοια λόγια, οι σύγχρονοί του Ιουδαίοι αγανακτούσαν. Ο Κύριος βρίσκεται στην Καπερναούμ. Καπερναούμ, η Γαλιλαία ανήκει, υπάγεται εκεί πέρα. Αυτοί ήτανε, τον ξέρανε, ήταν Γαλιλαίοι, με το Ιουδαίοι είναι η ευρύτερη έννοια που περιλαμβάνει και τους Γαλιλαίους και επειδή τον ήξεραν, έλεγαν «Μα αυτός δεν είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ, που τον πατέρα του και τη μητέρα του εμείς τους ξέρουμε καλά». Και στην γενεαλογία που παραθέτει ο Λουκάς, εκεί ξεκινάει η γενεαλογία αντίθετα από το Ματθαίο που ξεκινάει Αβραάμ, γέννηση Ισαάκ, και καταλήγει, ξεκινάει από τον Κύριο για να πάει πίσω στον Αδάμ. Ο Ιησούς λέει, καθώς ενομίζετο, κάνει παρένθεση ο Λουκάς του Αγίου Πνεύματος, Υιός του Ιωσήφ, Υιός του Ιωσήφ. Προσέξτε, είναι εντυπωσιακό. Ο γιος του Ιωσήφ, κάπου αλλού του τέκτονος, και το ερώτημα είναι, να το πούμε αλλιώς, εάν τα ίδια λόγια τα έλεγε ο Άννας, τα έλεγε ο Καϊάφας, τα έλεγε κάποιος από τους Φαρισαίους, τα έλεγε κάποιος από τη θρησκευτική αφρόκρεμα, πιθανώς να έδαν πολύ περισσότερη σημασία. Την ώρα που αυτά τα λόγια, τα ευλογημένα, από ανθρώπινης πλευράς, τα λέει ο γιος ενός μαραγκού, ανθρωπίνος πάντα, τι σημαντικότητα να δώσεις, τι σημασία θα δώσεις. Όμως, αδελφοί, το χρήσμα του Θεού δεν έχει να κάνει με μορφωτικό επίπεδο, με πρεστίζ. Έχει να κάνει με ανοιχτές καρδιές. Θα πει ο Αμός, εγώ δεν ήμουν προφήτης, εγώ δεν ήμουν αγιός προφήτη, εγώ ήμουν αβοσκός και ο Κύριος με κάλεσε. Ο Γεδεών απελπισμένος κοπανίζει το σιτάρι. Εντυπωσιακό. Θυμάται κανείς που το κοπάνιζε το σιτάρι ο Γεδεών? Πού το κοπάνιζε το σιτάρι? Όχι εκεί που κοπανίζεται το σιτάρι, να γίνει αλεύρι. Όχι στο αλόνι. Στο πατητήρι. Από το φόβο του πήγε στο πατητήρι, εκεί που πατάνε τα σταφύλια, να κοπανίσει το σιτάρι. Σου λέει, εδώ αποκλείεται να με βρούνε. Δυνατέ ενισχύει. Ποιος εγώ? Δόξα στο όνομα του Θεού. Και ο Κύριος μας τους απαντά, μην αγανακτείτε. Απεκρίθη ουν ο Ιησούς κείμενο κείπεν αυτής μη γογγίζεται μεταλλήλων και στο εδάφιο 44 κάνει μία καταπληκτική δήλωση, προσέξτε, που ελέγχει πάρα πολύ όμορφα το άμεσο ακροατήριο καθώς μιλάει μαζί τους, και διαχρονικά μας ταπεινώνει όλους. Άλλη μια φορά. Άμεσα ελέγχει το ακροατήριό του και διαχρονικά μας ταπεινώνει όλους. Κανένας δεν μπορεί να έρθει κοντά μου σε μένα αν δεν γίνει κάτι. Αν δεν τον ελκύσει ο πατέρας που με έστειλε, και εδώ η επανάληψη, και θα δούμε και στη συνέχεια την πιο σημαντική επανάληψη, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Αδελφοί, αν απόψε είμαστε όχι στην εκκλησία εδώ, αν απόψε ο καθένας έχει μία γνήσια προσωπική σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό, αυτό οφείλεται στο ότι ο Πατέρας με έλκυσε. Ο Πατέρας Θεός σε έλκυσε και η νύμφη του άσματος το είχε πιάσει. Γι' αυτό η ευχή της «έλκυσόν με», που είναι η νύμφη του άσματος, είναι τύπος της Εκκλησίας συλλογικά και του καθενός πιστού ατομικά. «Έλκυσόν με». Προσέξτε κάτι όμως. Ποιους ελκύει ο Πατέρας? Ο Πατέρας ελκύει, ο μεγάλος μαγνήτης ελκύει τα άτομα που, λέγαμε την περασμένη φορά, αγαθής προαίρεσης Ευδοκίας, δεν λένε όχι στο τόσο γλαφυρό κήρυγμα της κτιστής δημιουργίας του Θεού. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού, ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγο. Δεν ξέρω, χθες ήταν Πανσέλινος, σήμερα, προχθές, δεν ξέρω. Το φεγγάρι ήταν καταπληκτικό. Όταν θα κοιτάς το φεγγάρι, θα το κοιτάς πάντα για πρώτη φορά. Όταν θα κοιτάς μια ανατολή, θα την κοιτάς για πρώτη φορά. Όταν θα ακούς κελάιδισμα με τη χάρη του Θεού, θα στείνεις αυτή για πρώτη φορά. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού. Ό,τι είναι δυνατόν να γνωστεί, έγινε φανερό σε αυτούς. Η αίδιος δύναμη και η θεότης, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Δεν δόξασαν τον Θεό, ούτε ευχαρίστησαν, σκοτίστηκε για συνετή καρδιά. Όσοι όμως ανταποκρίθηκαν στη κτιστή δημιουργία του Θεού, ο Θεός αποκαλύφθηκε σε αυτούς. Όσοι δέχονταν, κοιτάμε το ανθρώπινο σώμα, σας έλεγα παλαιότερα, με την τεχνολογία, όταν ο γαμπρός μου και η κόρη μας, η νύφη, μας έφερε τον υπέρηχο της Ελίζας, της σπονδυλικής στήλης, και για πρώτη φορά είδα εγώ σε υπέρηχο τη σπονδυλική στήλη, έμεινα έτσι. Ξέσπασα σε δοξολογία. Λέω, Κύριε, τι δυνάμεις είναι αυτές, τι λειτουργίες είναι αυτές που Εσύ έφτιαξες αυτό το θαύμα. Και δεν μένουμε φυσικά στη σμοδηλική στήλη, πάμε νεφρούς, πάμε πνευμόνια, πάμε πάρε το μάτι, πάρε το αυτή, είναι ένα θαύμα, το φρύδι, το νύχι, τα πάντα όλα. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο μαγνήτης, ο φυσικός, ελκύει μόνο μεταλλικά αντικείμενα, αδελφοί, έτσι δεν είναι? Το καλύτερο κομμάτι ξύλο να πάρεις, δεν θα το ελκύσει. Και ο θείος ο μαγνήτης ελκύει καρφιτσούλες που έρχονται να έρθουν σε συσχετισμό με το δικό του θείο μαγνητικό πεδίο. Θυμηθείτε σε ποια γυναίκα ο Κύριος διανοίγει την καρδιά. Πράξεις 16. Την καρδιά της Λυδίας. Γιατί διανοίγει την καρδιά της Λυδίας? Η Λυδία χωρίς αναγέννηση, ελεύθερα εκούσια αυτοπροαίρετα, είναι εκεί όπου κηρύσσεται ο λόγος και γίνεται προσευχή. Είναι εκεί. Και επειδή είναι εκεί, άκουγε τον Παύλο να μιλάει. Είναι εκεί χωρίς αναγέννηση. Είναι εκεί χωρίς Χριστό. Είναι εκεί όμως που υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού. Και μπορεί απόψε να είναι μια ψυχή εδώ, χωρίς Χριστό. Αλλά δόξα στον Θεό, είναι εδώ. Γιατί είσαι εδώ? Γιατί πιστεύεις τουλάχιστον την ύπαρξη του Θεού, αν μη τι άλλο. Και υπάρχει ελπίδα, ο Κύριος, να σου ανοίξει την καρδιά. Ο Κύριος επισκέπτεται τον Κορνήλιο. Τι έκανε ο Κορνήλιος? Χωρίς σωτηρία, χωρίς αναγέννηση, χωρίς Χριστό, ελεημοσύνες, δεήσεις, εδέεται του Θεού διαπαντός. Φώναξε τον Πέτρο, θα σου λαλήσει λόγους με δια τους οποίους θα σωθείς εσύ και το σπίτι σου. Πλησιάσατε στο Θεό και θα πλησιάσει. Και θυμηθείτε στους δυο προς Εμαούς και η Λυδία. Η Λυδία, όταν της διανοίγει ο Κύριος στην καρδιά, βαπτίζεται αμέσως και είναι εκπληκτικό. Παρακαλεί τον Παύλο και τον Σίλα. Σας παρακαλώ να μείνετε στο σπίτι μου. Και η εκπληκτική περιγραφή του Λουκά, το ρήμα «και μας εβίασε». «Και μας εβίασε η Λυδία». Πάμε στους δυο προς Εμαούς και παρεβίασαν αυτόν. Ο Κύριος προσποιείται ότι φεύγει. Κοιτάξτε την προαίρεση. «Μείνα μαζί μας». Να η προαίρεση. «Μείνα μαζί μας». Γιατί έκλεινε η εσπέρα. Τελείωσε η ημέρα. «Και παρεβίασαν αυτόν». Τέτοια άτομα Κύριος θα ελκύει. Τώρα, εάν ποθείς και λαχταράς σωτηρία του άντρα σου, της γυναίκας σου, του παιδιού σου, του εγγονιού σου, του φίλου σου, του συνανθρώπου σου, να ξέρεις, και μας ταπεινώνει, ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι τι, ούτε αυτός που ποτίζει. Εγώ φύτευσα, λέει ο Παύλος, ούτε ο φυτεύων είναι τι, ταπεινώνεται. Ο Απολλός πότισε και εκεί τελειώνω και εγώ και ο Απολλός. Και διαχρονικά και εγώ και εσύ. Και κάποιος άλλος αύξανε. Ο Θεός αύξανε. Και επειδή ο Θεός αυξάνει, η Εκκλησία πρέπει να προσεύχεται για το φύτευμα, τη σπορά και το πνευματικό πότισμα. Κύριε, εμείς τελειώσαμε, έλα εσύ και άρχισε. Και είναι εντυπωσιακό. Εδώ ο Χριστός μας, να δείτε άλλη μια φορά, την θεότητα του Κυρίου. Η Αγία Γραφή και η Καινή Διαθήκη και η Παλιά ακόμα είναι γεμάτη από τη θεότητα του Χριστού, αδελφοί. Κοιτάξτε, εδώ, στα λόγια του Κυρίου, ποιος είναι αυτός που ελκύει. Στα λόγια του Χριστού μας εδώ, αυτός που ελκύει είναι ο Πατέρας. Σε άλλα λόγια του Κυρίου, εάν εγώ, λέει, υψωθώ, εάν εγώ υψωθώ, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτούν. Εγώ θα ελκύσω. Και φυσικά είναι το Άγιο Πνεύμα που ελκύει. Ποιος ελκύει, ο Πατέρας Θεός, ο Υιός ή το Άγιο Πνεύμα. Ελκύει και ο Πατέρας, ελκύει και ο Υιός, ελκύει και το Άγιο Πνεύμα, γιατί η Αγία Τριάδα είναι τριάδα ομοούσιος και αδιαίρετος. Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος είναι Θεός, το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Ελκύει ο ένας και μόνο και μόνος και μόνο αληθινός Θεός και τα τρία πρόσωπα που συνθέτουν αυτή την έννοια που δεν μπορεί το μυαλό μας να τη φανταστεί. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν τον αλκύσει ο Πατέρας μου που με έστειλε και αργότερα θα δούμε πολύ κοντά η δεύτερη διακήρυξη που επίσης διαχρονικά μας ταπεινώνει όλους. Κανείς δεν μπορεί να έρθει σε μένα εάν δεν είναι δεδομένο εις αυτόν εκ του Πατρός μου. 45. Επαναλαμβάνει και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη μέρα. 45. Έχει γραφτεί από τους προφήτες ο ίδιος ο Θεός θα τους διδάσκει όλους. Όποιος λοιπόν ακούει τον Πατέρα και μαθαίνει από αυτόν έρχεται κοντά μου. Ανακαλεί από τον προφήτη Ιερεμία και έσωτε πάντες διδακτή Θεού. Εκεί στο προφητικό μήνυμα που είναι μήνυμα προφητικό για την Καινή Διαθήκη. Θα βάλω τους νόμους μου στην καρδιά τους, θα τους θέσω στα ενδόμηχα και θα είναι όλοι διδακτοί του Θεού και δεν θα έχουν ανάγκη διδασκαλία, θα πούμε τι θα πει αυτό, αλλά ο κάθε ένας από μικρού αυτών, από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών θα με γνωρίζει. Τι θα πει τώρα αν δεν έχουν ανάγκη διδασκαλία. Αν δεν έχουν ανάγκη διδασκαλία, τότε τι κάνουμε εδώ απόψε. Δεν φάσκει και αντιφάσκει η γραφή. Δεν έχουν ανάγκη διδασκαλία ως προς τα βασικά της πίστης, γιατί μαρτυρεί το Άγιο Πνεύμα. Από εκεί και πέρα, όλο το εκπληκτικό τοπίο, για να γίνει κατανοητό, ο Θεός σε κάθε γενιά δίνει δασκάλους, δίνει ποιμένες, δίνει ευαγγελιστές, δίνει προφήτες, δίνει αποστόλους κτλ. Εντυπωσιακά τα λόγια του Κυρίου. Πας, κοιτάξτε τη διάρκεια, ο ακούων πάρα του Πατρός και μαθών έρχεται προς με. Είναι εντυπωσιακό. Μιλάει στην αφρόκρεμα σε γραμματείς και φαρισαίους αρκετές φορές και εδώ κάποιοι από αυτούς ήταν εκεί, που σημαίνει ότι αυτοί που είχαν απομνημονεύσει πως τη θύση την πεντάτευχο δεν ακούγαν τον Πατέρα και γι' αυτό δεν πήγαιναν στον Υιό. Δεν άκουγαν τον Πατέρα, δεν μάθαιναν και γι' αυτό δεν πήγαιναν στον Υιό. Αυτός που ακούει από τον Πατέρα και ο ακούων από τον Πατέρα η ενέργεια είναι του Θεού, το μαθόν είναι και η συνέργεια του ανθρώπου, μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινώ στην καρδιά. Όταν αυτά τα δύο συμβαίνουν, τότε η ψυχή πηγαίνει στο Χριστό. Ακούν και μαθών. Και λέγαμε προηγουμένως για το ότι ο μαγνήτης, ο φυσικός, ελκύει μεταλλικά αντικείμενα, δεν ελκύει ξύλο, καλάμι, άχυρο. Και ο Θεός μαγνήτης ελκύει πνευματικές καρφιτσούλες και υπάρχει στο βιβλίο των Κριτών ένα τρομερό εδάφιο, αδελφοί. Κριτές 5.23, μου κάνει εντύπωση. Κριτές 5.23, όπου ο Κύριος κατά κάποιο τρόπο καταράται μια κατάσταση, κοιτάξτε γιατί, καταραστείτε τη Μυρόζ, είναι πόλη στην περιοχή της Φελής Νεφθαλή, είπε ο Άγγελος Κυρίου, σκληρά καταραστείτε τους κατοίκους της, προσέξτε, είναι εκπληκτικό το εδάφιο, Κριτές 5.23, γιατί, είναι απίστευτο το εδάφιο, ακούστε, δεν ήρθαν σε βοήθεια του Κυρίου. Στάσου, στάσου, στάσου. Ο παντοδύναμος θέλει βοήθεια. Άλλη μια φορά. Δεν ήρθαν, Κριτές 5.23, σε βοήθεια του Κυρίου. Δεν πολεμήσανε μαζί με τους γενναίους του ήρωες. Ο ύψιστος θέλει βοήθεια. Για να ανοίξει η καρδιά σου. Ναι, ο Θεός θέλει. Βάλε σε εισαγωγικά τη λέξη βοήθεια. Ποια είναι η βοήθεια? Η δική σου προαίρεση. Πλησιάσατε στο Θεό. Άρχισε να παίρνεις βήματα στο θείο μαγνήτη και μόλις φτάσεις στο πνευματικό μαγνητικό του πεδίο, να είσαι σίγουρος, θα σε τραβήξει. Θα σε τραβήξει. Γι' αυτό σας έλεγα, μπερδεύονται οι θεολόγοι, τα συστήματα, αρμίνοι, οι καλβινιστές. Άλλη μια φορά, εγώ είμαι και τα δύο. Προσέξτε. Πριν διακονήσω, είμαι σούπερ καλβινιστής. Δηλαδή, Κύριε, επειδή εσύ δίνεις την αύξηση και ούτω φυτεύων είναι τι ούτω ποτίζουν, δώσε την αύξηση στη σπορά που θα κάνω. Θα κηρύξω ο γαμπρός μου. Δώσε, πρόσφατα που είχαμε τη συναυλία, δώσ' του το μήνυμα. Δώσ' του το μήνυμα, το χρήσμα σου να είναι πάνω του. Όταν όμως θα βγω εδώ, ή θα κηρύξω, θα βάλω την ευθύνη σε σένα. Τότε θα γίνω αρμήνιος. Γι' αυτό ο Παύλος, ο Πέτρος την μοιράζει παιδικό στήσου. Με πολλούς λόγους τους πρότρεπε, σωθείτε! Σωθείτε από αυτή τη διαστραμμένη γενεά που δίνει τώρα την έμφαση, που ρίχνει την ευθύνη στον ακροατή. Και όταν τελειώσεις τη διακονία και πας στο σπίτι, ξαναγίνεσαι καλβινιστής. Κύριε, εγώ έσπηρα. Κύριε, εγώ φύτεψα. Κύριε, τώρα με την προσευχή μου ποτίζω. Εσύ άνοιξε την καρδιά. Εσύ λάμψε το φως σου. Ο Θεός λέει που έλαμψε φως εκ του σκότους. Είναι, λέει, αυτός που έλαμψε προσφωτισμό στις καρδιές μας. Προσφωτισμό του Ευαγγελίου, της δόξας του Χριστού. Έτσι λοιπόν, έσονται πάντες διδαχτή του Θεού. Πάσου ακούουν παρά του Πατρός και μαθών έρχεται προς με. Και πάμε στο 46. Αυτό δεν σημαίνει πως είδα κανείς τον Πατέρα. Τους τα λέει αυτά τα λόγια, το ακούων και μαθών, για να μην νομίζουν ότι η σχέση με τον Θεό είναι όπως με κάθε άνθρωπο που τον βλέπεις, τον ακούς. Όχι, 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 όχι. Εδώ προσέξτε κάτι. Λέει ο Κύριος, ούχο ότι τον Πατέρα τη σε όρακε, ήμι οών παρά του Θεού, ούτω σε όρακε τον Πατέρα. Προσέξτε. Όταν μιλάμε για τον Θεό, όσον αφορά την ουσία του Θεού, τι είναι αυτό το «ον»? Εδώ, αδελφοί, καίγονται τα λαμπάκια. Κανείς δεν ξέρει τι είναι. Ούτε οι άγγελοι. Κανένας απολύτως. Αν μπορούσε κάποιος να ξέρει τι είναι, θα μπορούσε να ορίσει το Θεό. Κανένας. Εμείς γινόμαστε δέκτες, αυτό που στη θεολογία λέγεται, των άκτιστων ενεργειών του Θεού. Της αγάπης του, της ειρήνης του, της δικαιοσύνης του, της αλήθειας του. Και μπορούμε αυτές τις ιδιότητες να τις οικειοποιηθούμε και να τις δώσουμε και να τις διακονήσουμε. Αλλά την ουσία του Θεού, ξέχασέ το, τι είναι. Την ουσία του Θεού την ξέρει αποκλειστικά μόνο ένας και άλλος ένας. Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος και ο Παράκλητος, το Αγίο Πνεύμα. Και θυμηθείτε στο πρώτο κεφάλαιο, τον Θεό ουδείς είδε ποτέ, κανείς δεν τον είδε το Θεό. Ποιος τον είδε το Θεό? Ο μονογενής Υιός, ο μόνος από το γένος. Ο προαιωνίος και αχρόνος, γεννημένος από το Θεό. Σταματά το μυαλό. Ενώ γεννιέται από το Θεό δεν έχει αρχή. Ενώ γεννιέται από το Θεό είναι άναρχος. Άντε με αυτό το μυαλουδάκι τώρα, δεν γίνεται. Εν αρχή ειν ο Λόγος. Ειν υπήρχε διαρκώς. Πριν από ποια αρχή, πριν από οποιαδήποτε αρχή. Είχαμε δει στο πρώτο κεφάλαιο. Κανένας, μόνο αυτός που έρχεται από το Θεό, αυτός μόνο έχει δει τον Πατέρα. Σας βεβαιώνω. Και εδώ άλλη μια απόδειξη της θεότητάς του. Και στο κείμενο, Πόσο χάνει το αυτό σας βεβαιώνω. Κείμενο 47. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Και τι κάνει, προτάσσοντας την έμφαση αυτής της επιβεβαίωσης, γιατί το λέει αυτό, για να πει τι. Ο πιστεύων, δεν λέει στο Θεό, έχει ζωή με αιώνιο. Φυσικά και αυτός που πιστεύει στο Θεό έχει ζωή με αιώνιο. Αλλά, ο πιστεύων, είσαι με. Γι' αυτό, αδελφοί, σας είπα και θα το λέμε ξανά και ξανά, εάν για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, τους αγαπητούς, που αν ήξεραν οι καημένοι, ο Χριστός είπε, θα είσαστε σε μένα μάρτυρες. Αυτοί λένε ότι είναι ο μάρτυρος του Ιεχωβά. Ο Χριστός είπε, θα είσαστε σε μένα μάρτυρες. Μα έλα που ο σαρκωμένος στος λόγος, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, είναι ο σαρκωμένος Γεχφάχ. Αυτός είναι ο Ιεχωβά που λατρεύουν. Ο πιστεύων είσαι με. Κανένας θνητός δεν τόλμησε. Κανένας θνητός δεν πρόκειται να τολμήσει. Εδώ έχουμε ένα από τα 7 ευλογημένα εγώ ημί του Κυρίου. Να πει αυτά τα λόγια. Ο πιστεύων είσαι με. Έχει ζωήν αιώνιο. Και στο 48, επαναλαμβάνει ότι είχε πει και προηγουμένως, εγώ ημί ο άρτος της ζωής, και όταν ο Κύριος επαναλαμβάνει, το κάνει για να εντυπώσουμε κάποιες μεγάλες αλήθειες. Περισσότερο να γίνουν ένα με μας, να μεγαλώσουν μέσα μας και να αρχίζουν να κατευθύνουν τη ζωή μας. Εγώ ημί ο άρτος της ζωής, ο άρτος της ζωής ενάρθρος, που σημαίνει την αποκλειστικότητα, και αντιπαραβάλλει στους 49, οι πατέρες ημών έφαγαν το μάνα τη ρήμο και απέθαναν, προσέξτε, οι πατέρες ημών με ύψιλον, οι πρόγονοί σας. Δεν λέει οι πρόγονοί μας, δεν λέει οι πατέρες ημών με ήττα. Γιατί ο Κύριος μιλάει εδώ με τη θεότητά του και θυμηθείτε τον Μελχισεδέκ που του παρουσιάζει ως τύπος Χριστού, απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος. Ως προς την ανθρωπότητά του, προσέξτε, ως προς την ανθρωπότητά του, ο Κύριος δεν είχε πατέρα. Η σύλληψή του έγινε εκ Πνεύματος Αγίου. Ως προς την θεότητά του είναι αμήτωρ, δεν έχει μητέρα. Και επειδή είναι ο προαιωνίος άναρχος γεννηθής Θεός Λόγος, δεν έχει γενεαλογία. Άσχετο αν ως Υιός ανθρώπου έχουμε το γενεαλογικό του δέντρο, που μόνο αυτός μπορούσε να το διαλέξει, κανείς από εμάς δεν διάλεξε το δικό του γενεαλογικό δέντρο. Είναι απάτορ, είναι αμήτωρ, είναι αγενεαλόγητος. Έτσι λοιπόν, επειδή είναι ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, δεν λέει οι πατέρες μας, δεν λέει οι πρόγονοί μας, αλλά τους λέει οι πρόγονοί σας έφαγαν στην έρημο το μάνα, αλλά πέθαναν. Ναι, το μάνα ήταν ένα θαύμα του Θεού, αλλά το μάνα περιορίστηκε μόνο στην υλική διάσταση. Ήρθε το θαύμα, κατέβηκε από σχετικά χαμηλό ύψος, όπως η πάχνη, όπως η δροσιά, όπως το χιόνι, όπως η βροχή, το έφαγαν και μετά από 40 και χρόνια όλη η γενιά εκείνη πέθανε. Και αντιπαραβάλλει ο Χριστός μας, όποιος όμως τρώει από αυτό τον άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό, αυτός δεν θα πεθάνει. Κείμενο, ούτως εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνων, ή να της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. 51, εγώ είμαι, άλλη μια φορά, εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταφάς, εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα, και ο άρτος δε ον εγώ δώσω, η σάρξ μου εστί, ειν εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Απίστευτα λόγια, ο Κύριος τρέφει απίστευτα την ψυχή μας. Επειδή είμαστε ψυχοσωματική ενότητα, γι' αυτό ο Χριστός είπε, ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Με τον άρτο που συνοψίζει τις υλικές ανάγκες, ζει το σώμα. αλλά ο κατεξοχήν άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος, θέλει τον ουράνιο άρτο. Και δόξα στο Θεό, αυτός προσφέρεται ελεύθερα 24 ώρες το 24ωρο, όποτε θέλω, όποτε θέλεις. Γι' αυτό είπαμε, ο Χριστός είναι το τέλος της υπαρξιακής πείνας και το τέλος της υπαρξιακής δίψας και η αρχή μιας ατέλεστης, ακόρεστης πνευματικής πείνας και δίψας, όποιος διψά ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Το βίωνε αυτό, αν και ζούσα στην Παλιά Διαθήκη, ο Δαβίδ, λιποθυμεί η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρκα μου, εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο, πότε θα έλθω, πότε θα εμφανιστώ ενώπιον του Θεού, πόσο γλυκής είναι η λόγη στον ουρανίσκο μου, είναι υπέρ μέλη στο στόμα μου. Ο Ιώβ διατήρησα τους λόγους του στόματος του παρά την αναγκαία μου τροφή. Αυτός ο άρτος. Και σε ένα από τα τροπάρια εγκόμια της Μεγάλης Εβδομάδας υπάρχει ένα πολύ ωραίο. Ο θείας, ο φίλης, ο γλυκυτάτης σου φωνής. Άλλη μια φορά. Ο θείας, ο φίλης, ο γλυκυτάτης σου φωνής. Αν ζήσουμε και φτάσουμε προς το τέλος, μία μόνο λέξη βγάζει στο προσκήνιο μια λατρεία. Μία μόνο λέξη από αυτό το στόμα βγάζει στο προσκήνιο, στην επιφάνεια, μια λατρεία. Μαρία! Ραβουνή, που σημαίνει δασκαλέ μου. Αυτή τη γλυκιά τη φωνή την άκουσε σήμερα. Άλλη μια φορά, δεν σε ρωτάω νομικίστικα, όχι, όχι, όχι. Αυτή τη γλυκιά τη φωνή την άκουσε σήμερα, σε γλύκανε. Αυτή η φωνή δημιουργεί ανατάσεις πνευματικές, σαν το μωρό που σκυρτούσε μέσα στην Ελισάβετ, το βρέφος που γέμισε με Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός κάνει αισθητή την παρουσία του. Ναι, δεν τον είδα. Τον οποίον αν και δεν είδατε, τον αγαπάτε. Στον οποίον αν και τώρα δεν τον βλέπετε, πιστεύοντας όμως, αγαλιάστε. Αυτή η φωνή καίει την καρδιά. Και λέγαμε στη συμπροσευχή, όσοι ήσασταν άλλη μια φορά, όταν ο Κύριος φεύγει από τους δυο προς Εμαούς και μένουν μόνοι, η ομολογία. Δεν καιγόταν μέσα μας η καρδιά μας. Πότε? Όταν μας μιλούσε και μας εξηγούσε τις γραφές. Και άλλη μια φορά, η καρδιά μου και η καρδιά σου δεν καίγονται, αδελφοί, όταν έτας και τα μελετώ τη γραφή. Η καρδιά μου καίγεται όταν ο αναστημένος, ζωντανός λόγος, με το Άγιο Πνεύμα μου εξηγεί τον γραπτό λόγο. Άλλη μια φορά. Η καρδιά μου δεν καίγεται όταν έτας και τα διαβάζω τη γραφή. Διαβάζει δύο κεφάλαια, τρία, το κλείνεις, πάμε αύριο. Η καρδιά μου καίγεται όταν ο αναστημένος ζωντανός λόγος με το Άγιο Πνεύμα μου ερμηνεύει τον γραπτό. Όταν μου μιλά, όποιος ακούσει ο ακούον τον Πατέρα και μαθών, τι κάνει, έρχεται στον Ιησού Χριστό. Πού κολλάει ο άνθρωπος? Τελειώνοντας, θυμήθηκα, τον θαυμάζω και τον λυπάμαι. Τον θαύμασα και τον λυπάμαι. Νικόλαος Καζαντζάκης. Όσοι έχετε διαβάσει «Ο φτωχούλης του Θεού», τρελαίνεσαι, λες, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος? Στην εισαγωγή του λέει, κοίταξα την αμυγδαλιά και την ρώτησα. Και εκείνη λέει, την ρώτησα για το Θεό την αμυγδαλιά και αυτή άνθησε. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είχε την ταπείνωση να δεχτεί ότι ο ιστορικός Ιησούς των Ευαγγελίων είναι ο σαρκωμένος Θεός, ο Κύριος του σύμπαντος, του ουρανού και της γης. Γι' αυτό γράφει, το ξέρετε έτσι, δεν πιστεύω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Καημένος άνθρωπος, ελεύθερος που είσαι. Ήτανε μέσα στην κατάθλιψη και μέσα στο άγχος, έτσι έζησε. Με μια πολυτάραχη ζωή. Ο ακούων παρά του Πατρός και μαθών πάει σε ένα πρόσωπο που αυτό το πρόσωπο, αλληλούια, είναι ο άρτος της ζωής. Τι θα κάναμε χωρίς τον Χριστό? Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Ως πτωχοί, πολλούς όμως πλουτίζοντες. Μέσα στο κελί της δρόμης, άλλη μια φορά, Τα έχω όλα και περισσεύω. Γιατί τα έχεις όλα? Τι μπορεί να είχες ένα κελί? Τίποτα. Τίποτα. Αλλά είχε εκείνον που είναι τα πάντα. Για φαντάσου ένα παιδάκι, ο ξάδελφός του, ο πρόδρομός του, 6 μήνες διαφορά. Ήτανε, λέει, το παιδί μεγάλωνε στις ερήμους. Ο Θεός ήταν μαζί του. Και εκεί στην έρημο, ακρίδες, άγριο μέλι, αλλά ήτανε γεμάτος με τη χαρά του Κυρίου. Κανένα αγαθό από την καταναλωτική κοινωνία της εποχής και φυσικά τη σημερινή δική μας, που μας έχει εχμαλωτήσει και μας έχει κάνει δούλους. Αλλά τι είχε? Είχε υπαρξιακή χαρά. Είχε βαθιά χαρά. Σαν τους ποιμένες που βοσκοί πήγαν και βοσκοί έφυγαν. Σαν τον Αιθίωπα, μαυρούλης ήταν, μαυρούλης έφυγε ο καημένος. Αλλά και οι βοσκοί δοξολογούσαν τον Θεό όταν επέστρεψαν. Και ο Αιθίωπας εξακολούθησε την οδόν αυτού χαίρον. Ο άρτος της ζωής μας δίνει αυτή τη βαθιά, την εσωτερική, την υπαρξιακή χαρά που μας οδηγεί σε θείες αναταράξεις μέσα μας, που μας συγκλονίζει όλη την ύπαρξη, που κάνει γλυκιά και την ρουτίνα ακόμα. Συνεδοξασμένο το όνομα του Θεού. Σε αυτή εδώ την πόλη, σε αυτή την εκκλησία της Θεσσαλονίκης τότε και μακάρι και η σημερινή, θα γράψει ο Παύλος, δεχτήκατε τον Λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Για να πει αυτός για αυτόν και τους συνεργάτες του, έχω υπέρ περισσεύουσα τη χαρά σε όλη μας τη θλίψη. Αυτός είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Δεν θα ζήσεις μόνο με ψωμί. Αν μεριμνούσαμε για τον ουράνιο άρτο, όπως αγχωνόμαστε για τον επίγειο, η ζωή μας θα ήταν διαφορετική. Η ζωή στις οικογένειές μας θα ήταν διαφορετική. Και η ζωή στις εκκλησίες μας θα ήταν διαφορετική. Η αποκλειστικότητα. Εγώ είμαι. Επίλογος με επανάληψη. Ο ακούων παρά του Πατρός και μαθών. Έρχεται προς εμένα. Και τον ερχόμενον προς εμέ, που μου τον έδωσε ο Πατέρας, που ακούει τον Πατέρα και μαθαίνει, δεν θα τον εκβάλω έξω και θα τον αναστήσω, αλληλούια, την έσχατη ημέρα. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πατέρα μας Άγιε, για την ομορφιά, τη γλυκύτητα του προσώπου του γιου της αγάπης σου, του άρτου της ζωής, του σωτήρα μας, του λυτρωτή μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για το γιο της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε που έγινε πνεύμα που ζωοποιεί μέσα μας. Σε ευχαριστούμε γιατί το πιο ευαίσθητο, το πιο τρυφερό πρόσωπο σε όλο το σύμπαν κατοικεί μέσα μας. Και είμαστε περήφανοι που λατρεύουμε ένα τέτοιο Θεό και ένα τέτοιο Κύριο και ένα τέτοιο Σωτήρα. Δώσ' μας χάρη να σε πλησιάζουμε, Κύριε. Και εσύ ελκυσέ μας και δίνε μας χάρη να ακούμε από σένα, να μαθαίνουμε και να πηγαίνουμε συνεχώς όλο και περισσότερο στο γιο της αγάπης σου. Στο όνομά του προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε. Αμήν.